Творчасць Максіма Богдановіча – гэта яркая старонка ў беларускай літаратуры, нашай паэзіі. Шмат сваіх вершаў ён прысвяціў і юным чытачам. А цяпер юныя паэты, празаікі, публіцысты могуць дасылаць свае замалёўкі, а таксама мастацкія нарысы, апавяданні і вершы, якія прысвечаны радзіме, роднай прыродзе, мужнасці народа і, безумоўна, творчасці Максіма Богдановіча. Расказаў старшыня Мінскага гарадскога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі Міхась Пазнякоў.
9 снежня наступнага года якраз вось эта юбілейная дата. Да конкурсу мы запрашаем юных літаратараў, паэтаў, празаікаў, публіцыстаў, літаратуразнаўцаў. Узроставыя катэгорыі будуць самыя розныя. Ад 10 да 25 гадоў. Раней мы праводзілі конкурсы 14-15 гадоў, але, як паказвае практыка, што дзеці і больш малодшых узростаў пачынаюць таксама пісаць свае першыя творы, мы хочам і іх стымуляваць, таксама адзначаць і падтрымліваць. Тэматыка конкурсу гэтага самая розная. Тэма радзімы, роднай прыроды, тэма працы, узлаўлення канкрэтнага подзвігу, міру, супрацоўніцтва, сяброўства і самых прыгожых чалавечых памкненняў. У тым ліку і творы, прысвечаныя менавіта непасрэдна класіку, нашому Максиму Богдановичу и присвеченные верши ему, а так само доследование литературознавчие, присвеченное ягоной творчеству, его життевому шляху. Безумовно, будем принимать работы и по электронной почте, и по звычайной почте. Конкурс проводится до 1 кастрычника 2021 года. Затем у нас будет час подвести выники, подрихтоваться и провести в день юбилея Максима Богдановича в Союзе письменников заключное литературное свято, где будут обвещены и вознагороджены переможцы этого конкурсу.
Литературный музей Максима Богдановича завсюды рады юным наведвальникам. Для іх ладзяцца выставы, экскурсіі, дзе яны змогуць пазнаёміцца з творчасцю Максіма Богдановіча, расказала вядучы навуковы супрацоўнік Ірына Мацяс.
Літаратурны музей Максіма Богдановіча, ён заўжды адкрыты. Мы такі робім трамплін для некаторых, калі адкрываем шыла паспрабаваць звязаць свае творы з вершамі Максіма Богдановіча. У сэнсе адчування.
Літаратурны конкурс да 130-годдзя з дня нараджэння класіка беларускай літаратуры Максіма Богдановіча будзе ацэньваць шаноўнае журы. У яго склад уваходзяць вядомыя пісьменнікі, якія будуць значаць пераможцаў конкурсу па кожнай намінацыі ў розных узроставых катэгорыях. Пераможцы будуць узнагароджаны дыпломамі Саюза пісьменнікаў Беларусі і каштоўнымі падарункамі. Творы самых таленавітых юных аўтараў будуць выдадзены асобнай кніжкай у серыі «Мінскія маладыя галасы». Маргарыта Прохар для канала «Культура».